Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей тыдня. Нашыя тэмы: Столтенберг, НАТО не будзе закрываць неба над Украінай. Еўрапарламент вітае заяўку Украіны на сяброўства з ЕС. Ва Украіне за кратаў будуць вызвалены ўдзельнікі баявых дзеянняў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
НАТО не будзе закрываць неба над Украінай. Пра гэта на брыфінгу 4 сакавіка заявіў генеральны сакратар альянсу Йенс Столтенберг. Пытанне беспалётнай зоны над Украінай абмяркоўвалася сёння на сустрэчы міністраў замежных справаў краін НАТО. У альянсе лічаць, што самалёты і войскі НАТО не павінны знаходзіцца ва Украіне. Мы працягваем падтрымку Украіны. НАТО не будзе ўдзельнічаць у ваенным канфлікце праз прадастаўленне наземных войскаў або закрыццё неба. Такія крокі могуць прывесці да далейшай эскалацыі, заявіў Столтенберг. Аднак краіны альянсу падтрымліваюць Украіну іншымі спосабамі, у тым ліку пастаўкамі зброі. Разам з тым Столтенберг папярэдзіў, што Расія рыхтуецца перакінуць ва Украіну больш цяжкае ўзбраенне. Па яго словах, наступныя дні, верагодна, будуць яшчэ горшыя для Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент прызнае еўрапейскую перспектыву Украіны і вітае яе заяўку на ўступ у Еўрасаюз. Пра гэта заявіла прэзідэнт Еўрапейскага парламента Робета Мецола на пазачарговым пасяджэнні Еўрапарламента, паведамляе Юніан. Мы вітаем, спадар прэзідэнт, заяўку Украіны на атрыманне статусу кандыдата і будзем працаваць для дасягнення гэтай мэты. Мы павінны глядзець у будучыню разам, сказала яна, звяртаючыся да кіраўніка Украіны у Владимира Зеленского. Напередодні Зеленский подписал заявку на сябровство Украины у Евросоюзе. Украина просит принять ее по паскоренной процедуре.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
За кратаў будуць вызваленыя ўдзельнікі баявых дзеянняў, украінцы з рэальным баявым досведам. На вайне з расійскімі войскамі яны змогуць кампенсаваць сваю віну. Пра гэта ў панядзелак у відэазвароце заявіў украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Генпракурор Украіны Ірына Венедыктава пазней удакладніла, што вызваленне зняволеных – гэта не масавая акцыя. Яна называе яго узважаным кропкавым крокам. І насельніцтву не трэба хвалявацца, што крымінал запоўніць вуліцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
IT-кампанія ЕПАМ авансам перелішила у дзяржаўны бюджэт Украіны падатак за першы квартал 2022 года. Гаворка ідзе пра 50 мільёнаў грыўняў, каля 1,66 мільёна долараў. У кампаніі кажуць, што гэта прыблізная сума, якую яны вылічылі на аснове аналагічнага перыяду 2021 года. Сёння разам мы робім усё магчымае, часам і немагчымае, каб наблізіць мір ва Украіне, каб захаваць краіну і яе людзей, каб мець магчымасць працягваць развіваць тут высокатэхналагічны бізнес. Пазіцыя кампаніі выразная і празрыстая, асуджэнне вайны і дапамога краіне, кажуць у ЕПАМ. Таксама ЕПАМ заявіла, што спыняе працу з кліентамі з Расіі і выдаткоўвае дадатковыя 100 мільёнаў долараў на падтрымку супрацоўнікаў з Украіны і іх сем'яў. У IT-кампаніі заклікаюць спыніць незаконны і бессаромны напад на народ Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне загінуў беларускі добраахвотнік Ілля Літвін, паведамляе радыё, прызнанае ў Беларусі экстрэмісцкім. Напярэдадні беларус атрымаў раненне ў баях за Бучу. Яму зрабілі аперацыю, але выратаваць жыццё не змаглі. З 2014 года Ілля ваяваў у палку Азоў. Свой выбар ён тлумачыў так: «Гэта мой братэрскі народ. Я не мог сядзець на месцы, калі украінцаў пачалі забіваць». У 2022 годзе Ілля так сама пайшоў у добраахвотнікі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая «Петарда» і асноўныя падзеі тыдні на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.